De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, é día 30 de xuño, é o último día xa deste mes de xuño. Así que estamos a piques de entrar en xullo, que xa é un mes típico de vacación xunto co mes de agosto. Bueno, pois eso, que facémolo, ademais, con bo tempo. Bueno, sí, con bo tempo, sí. Non, a cousa non está tampouco como para tirar foguetes. Os que sean moi moi amantes das praias, pois o mellor pois non teñen un día precisamente de praia. Pero bueno, está así con temperaturas suaves. Prevese incluso que abra un pouco máis pola tarde. Bueno, xa veremos. Logo, pois como sempre, contámoslles que é o que pronostica Meteo Galicia para os vindeiros días en canto ao tempo. Agora comenzamos neste último día do mes de xuño. Por certo, comezo recordándolles que hoxe o Concello de Leiros celebra pleno, en dous a falta de un, digo por si lles interesa, e o primeiro pleno extraordinario que foi solicitado a petición dos grupos da oposición para que o goberno explique o porqué vai a crear unha empresa municipal para xestionar a auga potable. Despois, pois, o pleno xa ordinario que correspondería a este mes de xuño que agora remata. Digo pleno ordinario, aínda que será extraordinario, porque o ordinario correspondería o último xoves de mes. O último xoves de mes foi o día 24, que era o día de San Xoán e que era festivo. Por tanto, pois celebrase hoxe, que non é xoves, que é mércores, pero celebrase hoxe o pleno correspondente, xa digo, a ese mes de xuño. Eso, que estamos rematando o mes, rematamos o mes de xuño, que empeza aí xullo. Non crean ustedes que parece que empezara lá con moi bo pé, vamos, con tempo así como moi, moi, moi eso. Aínda que xa algo van modificando as cousas, porque esperábamos estos días e pronosticamos para o sábado pois así un día moi chuvioso. Pode que chuvioso algo, pero non tanto como se esperaba. En fin, logo lle lo conto. E quería comentar hoxe pois léndolles un artigo que firma Pascual Serrano en el diario.es. Título así: os afundidos e os salvados no xornalismo. Un artigo que seguro que nos axuda a entender moitas cousas. Escribe Pascual Serrano en el diario que o pasado 21 de xuño o Ministerio de Cultura anunciaba o Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021. E que o galardonado foi o xornalista e escritor Guillermo Busútil, un granadino de 60 anos e veciño de Málaga. Segundo o xurado, el é un profesional polivalente de alta calidade, con unha traxectoria de máis de 4 décadas nas que cultivou con acerto disciplinas tan variadas como a literatura, as artes plásticas e o cine. Ademais, sinalaron que Guillermo Busútil realizara unha aportación sustancial á reflexión sobre o xornalismo cultural en España. Hasta aquí, todo normal. O que quero destacar é que Busútil levaba escribindo 17 anos para La Opinión de Málaga, ata que o pasado marzo prescindiron dos seus servizos. Antes, dirixiu durante 12 anos a revista literaria Mercurio, da Fundación José Manuel Lara, que pechou en 2019. En conclusión, non teño contrato, son o típico perfil de xornalista cultural actual, vivo na independencia e a precariedade, di o recente Premio Nacional de Xornalismo. Recordemos tamén que Guillermo Sutil ten unha decena de libros publicados, máis participacións en outras dúas decenas de libros colectivos, dende antoloxías a novelas ou libros de reportaxes. Ademais de outras moitas actividades culturales, recibiu numerosos premios internacionales de relatos xunto ao Premio de Xornalismo da Universidade e do Ateneo de Málaga, o Premio Espazo de Crítica Teatral e o Premio Antena de Ouro como membro do equipo do programa A Toda Radio, dirixido por Marta Robles en Onda Cero. Agora, con 65, con 60 anos e con 35 anos de traxectoria profesional, está no paro e na precariedade. Unos días antes, o 15 de xuño, o xornalista Sandro Pozzi, con máis de 25 anos de profesión e afincado en Nova York, desde onde colaboraba para La Sexta, Europa Press, El País ou La Información, anunciaba que se volvía a España porque a súa situación laboral non lle daba para sobrevivir alí. Estirei todo o que puiden o chicle, e se logrei chegar tan lonxe foi polo apoio da miña familia, o respaldo dos colegas e a necesidade de contar entre tanto ruido. Pero estou ao punto do esgotamento e non podo seguir esperando algo que non chega. Un soldo digno para vivir. Pozzi fora durante 20 anos o corresponsal del País, primeiro en Bruxelas e despois en Nova York. Son solo dous exemplos dos últimos 10 días de xornalistas con décadas de experiencia e de prestixio que non poden sobrevivir coa súa profesión. Imaginen o que pode haber ao longo de anos. Ou imaginen se non tes a experiencia nin o prestixio dos anteriores. Isto sucede en un sistema comunicacional onde os xornalistas do corazón e a frivolidade ganan entre 3 e 4 millóns de euros ao ano. E os youtubers analfabetos de 20 anos, 120 mil dólares ao mes, que ademais van para Andorra para non pagar impostos. Fai anos, o sindicato de xornalistas, o eslogan "A nosa precariedade é a túa desinformación", para sensibilizar a ciudadanía de como nos pode afectar a todos a situación laboral do xornalismo. É curioso escoitar como as empresas recurren a escudarse en códigos éticos e estatutos deontolóxicos dos seus profesionais para convencernos do control de calidade dos seus contidos. Pero, no modelo económico de mercado actual, tan só hai un código ético viable que ao teu xefe lle gustes para que mañá poidas seguir traballando. Témome que no xornalismo poida suceder, como nos contaba Primo Levi, os fundidos e os salvados, que sucedía o que sucedía nos campos de concentración nazis. Os salvados de Auschwitz non eran os mellores. Os predestinados ao ben, os portadores de unha mensaxe, cando eu xa vira e vivira, demostrábame precisamente o contrario. Preferentemente sobrevivían os peores, os egoístas, os violentos, os insensibles, os colaboradores da zona gris, os espías, acaba dicindo. Sobrevivían os peores, é dicir, os máis aptos. Os mellores morreron todos. Sutil di o mesmo na súa versión de xornalismo cultural. Si te atreves a criticar a programación de un museo, un teatro ou calquera institución, pasa xa á lista negra. Se eso ocurre, pos en perigo o teu salario. Se a vostede, amigo lector, non lle preocupa a supervivencia dos xornalistas, non se trata de promover solidariedade cara ao gremio, ou menos pense como pode rematar unha democracia na que os ciudadanos se han de enterar do que pasa con este sistema de información e de xornalismo. Pois sí, os afundidos e os salvados no xornalismo, o título da columna, interesantísima columna de Pascual Serrano, que debería levarnos a reflexión sobre, bueno, pois dúas personas, dous grandes xornalistas reconocidos de grande prestixio, e os seus problemas para sobrevivir nun país donde eses xornalistas do corazón e da frivolidade gañan entre 3 e 4 millóns de euros o ano, ou, en fin, youtubers, algúns deles analfabetos de 20 anos, 120 mil dólares que se van a Andorra para non pagar impostos. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, último día do mes de xuño, 30 de xuño, e mércores. Como cada día, facémolo agradecidos de que estean aí, agradecidos de que compartan este tempo de radio con nós, este tempo de Radio Leiros. Moitísimas grazas a todos e a todas. Como sempre, comezo tamén a saudando a Paris Ares. Non está el moi de acordo co tempo, con que o día teñamos un bo día. Bueno, temos un día así bastante, como diría, bastante aceptable. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día, Xosé.
Día, non ten mal ningún día... Non ten mal ningún
día,
virán días peores.
Ah, eso sí, eso sí. É moito millores tamén.
Esperemos que millores tamén.
É sí. Moito millores tamén. Pero bueno, se vai a cumprir o que che dicen estes días, eh.
Bueno,
cuidado.
Bueno, deixa andar.
Bueno, xa verás.
Pa semana que ven, xa vai ser un berxel de...
Pa semana que ven, vai caer unha, vamos, que non están nin os escritos, fíxate.
Bueno, pa semana que ven estarei de vacacións, eh.
Ah, sí?
Sí.
Ui, que mala sorte. Que mala sorte. De verdade.
Bueno, esto, 30 de xuño, xe San Marcial.
Home, parabéns, parabéns San Marcial.
San Marcial, que está de santo.
Tiña hasta un paso doble.
Sí. Pois pues hoxe San Marcial.
Pois pues, bueno, pues menudo día, o Día Internacional do Parlamentarismo, ¿eh? Algo importante. E bueno, hoxe, cousas que acontecen un día como hoxe, 30 de xuño, pues hoxe comezamos así con adrenalina, porque no 1859, nos Estados Unidos, o acróbata francés Charles Blondin cruzaba as cataratas do Niágara sobre unha corda frouxa para verse matado. Unha cousa, sí. Vamos.
É que hai algúns que teñen os vicios, teñen os costumes moi raros.
Imagínate, sí. Naquel entón. Bueno, pois aí está o mi. Pasou, eh?
Pasou, nada. Sí,
bueno. Cruzou.
Bueno.
Para verse matado, xa sí. Digo. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1900...
Que necesidade, digo.
Es que é verdade.
Sigue, bueno, sigue.
Más cornas da fame, dicían por aí. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1906, en Estados Unidos, o presidente Theodore Roosevelt firmaba unha lei que autorizaba o goberno federal a inspeccionar as industrias alimentarias e obrigaba os fabricantes a especificar a lista de ingredientes que antes non estaban obrigados. E isto deunos un pouco a vida a todos, eh? Cuidado. Señor Roosevelt, grazas.
Xa nos ves aí no supermercado mirando aí que ven tan piquiniña.
Sí, bueno, cada vez tens que ir con lupa, porque cada vez máis pequena. Bueno, pero polo menos están obrigados a poñela.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1908, en Siberia, en Rusia, aconteceu algo insólito. Registrábase unha xigantesca explosión que se creu causada por un meteorito. Foi o chamado bólido de Tunguska, que, bueno, arrasou unha porción de terra tremenda. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Abisinia, o emperador Haile Selassie pedía axuda á Liga das Nacións contra a invasión de Italia a este país africano. Tamén un día como hoxe, no 1949, non lle deron axuda, non? E a cousa, bueno, aconteceu como todos saben, na Segunda Guerra Mundial. Despois pagaron todos. Houve máis países tamén que tampouco recibiron moita axuda. Tamén un día como hoxe, no 1949, en Madrid, a Real Academia Española designaba a Vicente Alexandre como membro académico. O mesmo ingresou na institución o 22 de xaneiro para ocupar a cadeira O. Tamén un día como hoxe, no 1960, o Congo belga independizábase de Bélxica co nome da República Democrática do Congo, con Josep Kasa Bubu como presidente e Patrice Lumumba como primeiro ministro. Que, bueno, este segundo, Patrice Lumumba, non duraría moito, non? Foi asasinado. Tamén un día como hoxe, no 2005, en España, o Congreso dos Deputados aprobaba definitivamente a lei que autorizaba o matrimonio civil entre persoas do mesmo sexo. E tamén un día como hoxe, no 2010, en Estados Unidos, aconteceu algo que non podíamos imaginar. A todopoderosa Metro-Goldwyn-Mayer declarábase en bancarrota, tras deber 3.500 millóns de dólares. Pois nada, pechou os seus estudos tras case 90 anos de éxito. E un día como hoxe naceron grandes personalidades. Nacía un día como hoxe o actor e cineasta Anthony Mann, a actriz Susan Hayward, o cantante Tony Dallara, o actor e guionista estadounidense Tony Musante, que aquí foi coñecido por Vareta e outras series, e, bueno, por esa fermosa película romántica e Anónimo Veneciano, tamén, que protagonizou unha con Florinda Volcán. Tamén un día como hoxe nacía o cantante, compositor e guitarrista estadounidense Dave Van Ronk, o cineasta español Víctor Erice, o parapsicólogo estadounidense Raymond Moody, que foi o primeiro en falar desas experiencias cercanas á morte, as ECMs, que lle chaman agora. Tamén un día como se nacía o baixista e compositor estadounidense da banda Return to Forever, Stanley Clark. Tamén hoxe está de cumpleanos o humorista José Mota, o boxeador Mike Tyson e o piloto alemán de Fórmula 1, Ralf Schumacher. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, Federico Monpou, o compositor español, falecía un día como hoxe, tamén o músico e produtor estadounidense Chet Atkins e o músico e produtor musical da Sun Records, Sam Phillips, o home que aí en nada descubriu a Elvis Presley. Pois nos deixaba un día como hoxe, no 2003. Xa ves que morea de cousas aconteceron.
Cantas cousas e pasaron.
Un 30 de xuño, un día como hoxe.
Pois, sí, que como ti dices, algún día chovería, pero a maioría dos días quentaba o sol, ¿no?
Normalmente xa quentaba o sol, e facía moita calor, porque sí. Non nos podemos esquecer que aquí nesta zona o mes de xullo era o mes máis caluroso do ano. Uh-huh. Era. Agora, pues nada, xa veremos.
Bueno. Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Uy, Sabina, non fastidio.
No, anuncias altas presións. Sí, Meteo Galicia fala de altas presións. Sí, influencia das altas presións. Con vento do norte. Comenzou con intervalos de nubes baixas e con bancos de néboa, pero estes darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados. Eso di Meteo Galicia. Ademais, con temperaturas mínimas que non tiveron cambios, pero que con máximas que hoxe experimentan un lixeiro ascenso. Tamén hoxe o vento soprará frouxo e de compoñente norte. E tampouco se esperan cambios para o xoves. Manténse a influencia das altas presións. A xornada comenzará con intervalos de nubes baixas e con néboas que darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, e as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento frouxo soprará de compoñente norte. O venres parece que xa iremos perdendo esa influencia anticiclónica. O vento cambiará a compoñente sur e teremos unha xornada de ceos nubrados con posibilidade ademais de algunha chuvia ocasional durante o día. Pola noite as precipitacións irán chegando a toda a comunidade e as temperaturas manteránse sen cambios significativos.
Mal
o vento soprará frouxo e de compoñente sur. Eso o venres. E o sábado, pois esperamos unha xornada con réxime de ventos do suroeste, un vento que ven cargado de humidade, os ceos parcialmente cubertos con máis nubes pola franxa costeira, donde podría registrarse algunha chuvia ocasional. Sí, con máis claros en zonas do interior. Ese día, o sábado, as temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. E o vento soprará frouxo e do suroeste. Que o que asegura Meteo Galicia. Despois, para o domingo, parece que se non cambian as tornas daqui a lá, pois agardamos xa que a situación empeore un pouco e haxa máis probabilidade de chuvia.
O que eu che dixen.
A xornada do domingo. Xa digo, si non cambia daqui a la, e ainda o comento da semana, pois tamén virá marcado por unha certa inestabilidade.
O que eu che dixen.
Pero bueno,
che dixen. Xa sede, veremos. Sede non imos pasar.
Daqui a la, de momento, pois eso, daqui a la xa veremos.
Sede non imos pasar. Riqueza, tuve riqueza.
En fin, deixámolo tempo.
Vai ser mellor.
Sí, ha de vir como queira.
Como lle cadre.
Sí, non creas ti que que vamos a influirnos moito en como veña ou deixe de vir.
Como dicía outro, non se pode facer nada. Pois nada.
Pois deixámolo tempo e imos coa actualidade. Repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois miramos, repasamos esas portadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca: Sánchez asegura que o PSOE nunca xamais aceptará un referendo de autodeterminación. Ese é o titular máis destacado. O tempo do castigo pasou, chegou o tempo do perdón, asegurou Casado a Sánchez. Tamén destaca que hai 126 positivos en Galicia nas últimas 24 horas. É a cifra máis alta en 5 semanas. Os casos activos incrementáronse nun 28% en 7 días. A área de Vigo xa non hai enfermos nas UTIs e o Comité Clínico establece o nivel alto de restriccións en Carnota e Sarria e o nivel medio en Pontevedra. Outro titular: a nova radiografía da COVID en Galicia. Cal é o grupo de idade máis afectado? Di que a evolución da pandemia dá un volco e a incidencia do virus entre xóvenes triplica a da poboación en xeral. Outro titular: 7 dúbidas para escoller carreira. Teño que matricularme no grau aínda que estea esperando por outra titulación. Tamén destaca La Voz: sorpresa nas primeiras facturas da luz con solo uns poucos días de consumo. Di que os bancos volven ao gancho de regalar diñeiro en efectivo, buscando, bueno, que domicilies a nómina e demais. Logo, eso sí, rapidamente ese diñeiro en efectivo que che regalan, pois quítanche un comisión. Regresan a Galicia casi todos os estudantes vinculados ao brote. Imos con moita presa, non falamos. Destaca tamén en titulares La Voz: 20 marroquíes abandonan Ceuta para ser acollidos en Galicia. Tamén destaca este diario: estas son as localidades do Barbanza que concentran as gangas que quedan no bun do ladrillo, que José Luis Moreno está no calabozo á espera de pasar á disposición xudicial, que máis de 4.000 empregados do BBVA apuntáronse voluntariamente ao ERE para 2.935 traballadores, que Sánchez anticipa que en xuño creáronse 230.000 empregos en España. As rebaixas da AP9 están pendentes de 4 departamentos da Facenda. Barreras se encarga unha reestructuración do asteleiro para a súa venda ou liquidación. O Camiño abre unha nova fronte entre Feijó e Abel Caballero. E Kim Jong-un fala de un grave incidente relacionado co COVID en Corea do Norte. Tamén destaca La Voz que Cristina Saavedra anuncia en Twitter a morte da súa irmá pequena. A xornalista galega, veciña de Oleiros, pois anuncia en Twitter a morte da súa irmá pequena, que xa se produciu fai alo menos un par de semanas. Un pouco antes morrerelle tamén a súa avoa. Cambiamos de diario e imos agora á portada dixital de La Opinión da Coruña. Paris.
Pois o primeiro titular nesta edición dixital do xornal Opinión da Coruña é que a área da Coruña xa volve a estar por riba de 500 casos de coronavirus. Cambre continuará no nivel medio de restriccións e os traballadores do Hospital da Coruña denuncian un novo colapso en urxencias. Tamén titula este xornal que a Coruña e o Consorcio das Mariñas cítanse por Nostián e Área Metropolitana, que o Concello da Coruña otorga a primeira licencia dos 5 proxectos para reactivar esqueletes na cidade. Facenda advirte que o Porto segue sen concretar medidas de alivio financiero. Un espazo para Díaz Pardo, outro titular. Tamén que toda a corporación de Arteixo, salvo Xoe, apoia continuar en Europa a loita da peaxe de Pastoriza. Oleiros aproba hoxe unha norma que aumenta as axudas sociais tras o impacto do COVID. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declara indefinidos non fixos a 2 empregados públicos tras a doutrina europea. A ministra de Industria viaxará a Estados Unidos para desbloquear a venda Alcoa. Tamén titula este xornal que o tramo de Federico Tapia, curtado por obras, reabre o tráfico esta tarde, Despois temos xa noticias a nivel nacional. O Rufián que di, tamén dixo que nunca habería indultos, así que denos tempo. Tamén titula xa en apartado internacional que a prensa cercana ao goberno húngaro denuncia propaganda LGTB+ en redes sociais. En sucesos que foi detido en Madrid por reter e suministrar tranquilizantes ao seu fillo e por último que Abascal apreta a Casado e exíxelle unha moción de censura contra Sánchez. Estes son os titulares, Xosé.
Pues miramos agora algún dos titulares del Ideal Gallego. Destaca este diario que Feijóo ve un cóctel explosivo no ocio descontrolado, botellóns e falta de vacinas. Tamén destaca este diario que o incendio de un cargueiro atracado sáldase con dous operarios feridos. Un cargueiro atracado onte no Porto da Coruña, o incendio foi onte. A DGT estima que a mobilidade no área coruñesa é un 10% menor que en 2019 no que vai de ano. Que rebaixas despegan con pouca forza mentras o sector espera a activación do Presco. E que a Policía Nacional detén a un suxeito por atraco a mão armada nun estanco da Coruña. Tamén di que o Concello da Coruña instalará luces e unha cascada no elevador de San Pedro este ano, que suben os casos da COVID en Galicia por sexto día consecutivo, e que Feijóo ensalza a Díaz Pardo como unha figura clave para entender Galicia. Por último, que a Casa das Ciencias instala na súa cúpula unha cámara para detectar estrelas fugaces. Así, con a lectura dos titulares del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiro. Hoxe é mércores e, pois, como sempre, falaremos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Como ademais é o programa de despedida hasta despois do verán, pois, bueno, fateremos un repaso, eso, das recomendacións para pasar un bo verán, en fin, ou para pasar un verán saudable. Será en uns minutos despois do boletín aquí en Radio Leiros.